Σαββατοκύριακο. Καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας τον διεθνολόγο, καθηγητή στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας και επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Καρατράντο, καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Χαίρομαι που σας ακούω.
Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πάμε για βομβαρισμούς, για πόλεμο μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Εντάξει, νομίζω είναι μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργήσει μια συνθήκη εγκλωβισμού κυρίως για τις ΗΠΑ, οι οποίες ήταν αυτές οι οποίες ήθελαν να έχουν και τον πρώτο λόγο, ενώ καθώς είχαν σχεδιάσει μια στρατηγική επιχείρηση συνεργασία με το Ισραήλ. Είδαμε μια προσέγγιση από τον πρόεδρο Τραμπ, η οποία έχει αλλάξει πολλές φορές σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος, ο ίδιος να παρουσιάζει ένα αφήγημα που λέει ότι ήταν επιτυχημένη, αν μπορούμε να πούμε, αυτή η πρώτη φάση, το πρώτο στάδιο αυτής της πολεμικής επιχείρησης, και ότι είναι διατεθειμένος να μην συνεχίσει περαιτέρω αρκεί το Ιράν να έρθει σε μια συμφωνία. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν είχε το δικό του αφήγημα, και τώρα βρισκόμαστε εδώ και εβδομάδες σε μια συνθήκη αυτής της λεγόμενης εύθραστης εκεχηρίας, η οποία συνεχώς έχει μπρος πίσω στη λογική ότι υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, αυτό που από την αρχή ήταν εμφανές, ότι αποκλίνει πάρα πολύ και αποκλίνει και για σημαντικά ζητήματα, τα οποία από τη μία πλευρά οι ΗΠΑ και το Ισραήλ και πολλές χώρες περιοχής θεωρούν συστατικό κομμάτι της υπαρξιακής απειλής για το Ιράν, π.χ. το εμπλουτισμένο ουράνιο που είναι η καρδιά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, και από την άλλη πλευρά καταλαβαίνετε το Ιράν έχει ακριβώς το αντίστροφο επιχείρημα, ότι εάν δεν είχα και αυτή τη δυνατότητα, τότε πιθανότατα θα ήμουν ευκολότερος και συχνότερος στόχος τόσο από τις ΗΠΑ και όσο και από το Ισραήλ. Άρα η τακτική του πρόεδρου Τραμπ να απειλεί το Ιράν λέγοντας τους ελάτες σε μια συμφωνία, η οποία θα είναι μια συμφωνία που θα μπορεί να παρουσιαστεί από τον ίδιο και από τις ΗΠΑ ως συνθήκη νικής, ότι κατάφερε να πιθαναγκάσει, να το πω έτσι, το Ιράν σε μια συμφωνία, δεν έχει αποδώσει καρπούς μέχρι τώρα, γιατί και το Ιράν είναι μια πολύ σύνθετη εξίσωση, ενώ με πολλά και διαφορετικά κέντρα εξουσίας, με αρκετούς σκληρούς σε όλη αυτή τη συνθήκη, και επίσης παράλληλα μην ξεχνάμε ότι είναι ένα καθεστώς το οποίο σταθμίζει αλλιώς τις επιπτώσεις και έχει και ένα εργαλείο στα χέρια του πολύ σημαντικό, που είναι η διατάραξη η οποία συνέβη στις εφοδιαστικές αλυσίδες, που επηρεάζει πάρα πολλές δυτικές χώρες και τις περισσότερες ευρωπαϊκές, από την εργαλειοποίηση εντός εισαγωγικών οπλοποίηση του στενού του ορμού. Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί εσάι αυτή η συνθήκη, που από τη μία πλευρά ναι, μπορεί να μην έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, αφού είναι εκτός το Ισραήλ, αλλά από την άλλη πλευρά παραμένει η επίπτωση η μεγάλη στο κομμάτι των εφοδιαστικών αλυσίδων, της ενεργειακής αγοράς, γενικότερα της ομαλότητας της θαλάσσης ασφάλειας στην περιοχή, η οποία έχει καθημερινές επιπτώσεις. Άρα βρίσκεται μπροστά σε ένα διέξοδο που εν πωλής έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ με τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί αυτή τη συνθήκη, και πιθανότατα μια νέα φάση είναι μια έξοδος. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί μεν μπορεί να τον βγάλει από αυτή την παγωμένη συνθήκη που δεν μπορεί για πολύ καιρό να συνεχίζει να την παρουσιάζει ως προοπτική, γιατί δεν είναι προοπτική. Από την άλλη όμως πλευρά καταλαβαίνει ότι θα ανοίξει ένα νέο κύκλο, ο οποίος αν είναι μια ακόμη επανάληψη του προηγούμενου, δεν μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα τι αποτελέσματα θα έχει. Δηλαδή αν μπορεί με μία-δύο ακόμη εβδομάδες βομβαρδισμών και ίσως πιο εντατικών από τους προηγούμενους να πιέσει το Ιράν, ή αν θα διολυστήσει όλο αυτό σε μια σύγκρουση η οποία θα διαρκεί πάρα πολύ, κάτι το οποίο αρχικά δεν ήθελαν οι ΗΠΑ.
Ο ρόλος του Ισραήλ μέσα αυτή τη στιγμή ποιος είναι? Διότι, δηλαδή είναι ο παράγοντας που επηρεάζει τον Τραμπ, ή πλέον κρατά αποστάσεις?
Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει επαφή μεταξύ των δύο πλευρών, είναι δύο στρατηγικοί σύμμαχοι, υπάρχει χημεία μεταξύ των δύο, και του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και του Πρόεδρου Τραμπ, αλλά προφανώς έχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις.
Τώρα πια.
Όχι, θα έλεγα ίσως και από την αρχή, ενώ στους αντικειμενικούς στόχους, δηλαδή για το Ισραήλ, ο βασικός στόχος από την αρχή ήταν η ανατροπή του καθεστώτος. Και αυτή ήταν η δική του συνεισφορά, στο πούμε, στο σχεδιασμό που είχε γίνει και από τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν θα ήταν προφανώς αρνητικές στο να ανατραπεί το καθεστώς. Το βλέπουμε άλλωστε και από τον τρόπο με τον οποίο κάνει δημόσιες δηλώσεις ο πρόεδρος Τραμπ, λέγοντας ότι έχει ανατραπεί κατά περιόδους, αλλά προφανώς άλλαξαν τα πρόσωπα. Δεν ανατράπει κάποιο καθεστώς. Αλλά ο βασικός η βασική του προϋπόθεση ήταν να τελειώσει το πυρηνικό πρόγραμμα, να περιορίσει ή το δυνατόν ή να εξαφανίσει πολύ δυσκολότερο την απειλή από το Ιράν για το Ισραήλ και για τις γειτονικές χώρες, δηλαδή μέσω της και άμεσα από το ίδιο το Ιράν, αλλά και μέσω των λεγόμενων πλήρη εξουσίων του. Πλέον, επειδή έχει διανυθεί αρκετό χρονικό διάστημα, είναι λογικό ότι από ένα σημείο και πέρα, όταν δεν μπορεί να μιλήσει ακόμη και ο πρόεδρος Τραμπ, που έχει μια ιδιόμορφη προσέγγιση στο επιχείρημα και στην πραγματικότητα για απόλυτη νίκη, καταλαβαίνετε ότι προφανώς δείχνει και προς διάφορες πλευρές. Η μία πλευρά είναι το Ισραήλ. Κατά περιόδους δεν έχουν φύγει από τα πυρά του, ας πούμε, ακόμη και ο Υπουργός Πολέμου, συγγνώμη, γιατί έτσι λέγεται πλέον το Υπουργείο, Χέτσετ. Είδαμε και αντικαταστάσεις στρατιωτικών. Γενικότερα είναι μια συνθήκη όπου το Ισραήλ δεν βλέπει με καλό μάτι αυτή την προσέγγιση, γιατί θεωρεί κιόλας ότι δεν θα είναι βιώσιμη. Υπάρχει αμοιβαία, τρομερή καχυποψία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Το ένα δεν εμπιστεύεται το άλλο σε καμία περίπτωση. Και επίσης βλέπω ότι σημαντικά θέματα για το ίδιο που είναι στο πεδίο, και άρα έχει πιο άμεση την απειλή από τη Χεσμολά και από τη Χαμάς, δεν λύνονται. Γι' αυτό και είναι αποστασιοποιημένο. Αλλά είναι όμως καθαρά ένας παράγοντας, ίσως από τους σημαντικότερους, να το πω έτσι, του αν θα μπορέσει μια συμφωνία να διαρκέσει, να καταστεί βιώσιμη. Ένας παράγοντας είναι το εσωτερικό του Ιράν, ένας δεύτερος είναι το Ισραήλ.
Να ρωτήσω, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο ρόλος των Ευρωπαίων ποιος είναι, υπάρχει?
Θα έλεγα ότι δηλαδή, είναι πολύ,
λογικά
πολύ
είναι παρατηρητές. Όχι λογικά, γιατί είναι παρατηρητές.
Κοιτάξτε, ναι, αλλά είναι λίγο διτός ο λόγος που έχουμε αυτή τη στάση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε κυρίως κάποιες πρωτοβουλίες μεταξύ τους, ίσως και σε συνεννόηση με τη Μεγάλη Βρετανία, εξετάζοντας κάποια ενδεχόμενα εάν καταλήξει λίγο η συνθήκη που δεν έχει.
Αφού πρώτα όμως έχουν προηγηθεί όλα τα υπόλοιπα.
Ναι, να υπάρχει κάποια παρουσία στο κομμάτι που αφορά το άμεσο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών που είναι θαλάσσια σάλια και φωδιαστικές αλυσίδες.
Ρωσία και Κίνα.
Κοιτάξτε, η Ρωσία και η Κίνα είναι οι δύο χώρες οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά το Ιράν. Θέλουν, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, να υπάρξει μια κάμψη της λεγόμενης υπεροχής ή τέλος πάντων της αίσθησης υπεροχής των ΗΠΑ και του Προέδρου Τραμπ. Για την Κίνα ιδιαίτερα, αλλά και για τη Ρωσία, το Ιράν είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος σε διάφορα επίπεδα που έχουν να κάνουν από τις κάποια πολύ σημαντικά σπάνια υλικά που προμηθεύεται και πρώτες ύλες η Κίνα από το Ιράν ή ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ο πόλος της στην περιοχή, μέχρι τη συνεργασία που έχει η Ρωσία με το Ιράν στον πόλεμο της Ουκρανίας, στην προμήθεια με drones, με τεχνολογίες, υπάρχει ανταλλαγή τεχνολογίας. Είναι πολύ σημαντικός εταίρος σε όλο αυτό το πλαίσιο και είναι οι δύο χώρες οι οποίες ασκούν πίεση προς το Ιράν. Γιατί εδώ πρέπει να διαμοιράσουμε, ας πούμε, τις συνθήκες πίεσης, ότι είναι μια πλευρά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ποιος μπορεί να επηρεάσει τον πρόεδρο Τραμπ, και παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να επηρεάσουν το Ισραήλ με τη σειρά τους, δηλαδή σε μια συνθήκη αμοιβαίας προσπάθειας επηρεασμού, και από την άλλη πλευρά οι δύο μεγάλοι εκτός της άμεσης εμπλοκής, η Κίνα και η Ρωσία, οι οποίες έχουν παράλληλους στόχους, να το πω έτσι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και μια προσέγγιση ότι όχι μόνο ότι δεν, να το πω έτσι, ότι δεν την υπολόγισαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σε αυτό, αλλά και αφού το κάνατε, χωρίς να μας ρωτήσετε, χωρίς να μας βάλετε στην εξίσωση ώστε να διαμορφωθεί και η δική μας προσέγγιση, μάλλον να συνυπολογιστεί στη διαμόρφωση του σχεδίου, βγάλτε τα πέρα μόνοι σας. Δηλαδή είδαμε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν ανταποκρίθηκαν στα διάφορα καλέσματα που είχε κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, είτε για μια δύναμη.
Συμφωνούμε, αλλά το μάρμαρο το πληρώνουν όλοι.
Ακριβώς εδώ όμως είναι το πρόβλημα ακριβώς αυτό το οποίο λέτε. Ότι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φτάσει τα επόμενα χρόνια, γιατί δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά που ξαφνικά να αντικαταστήσουν υπολογίσιμο πόλο που να επηρεάζει πραγματικά και να μην έχει ένα συμπληρωματικό ρόλο. Έτσι, συνήθως έχουμε δει την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα συμπληρωματικό ρόλο, συνήθως συμπλέοντας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δηλαδή, όχι συνήθως, μέχρι τώρα, με κάποιες διαφοροποιήσεις που ήταν, ας πούμε, η επέμβαση στο Ιράκ, που πρώτη φορά είδαμε να υπάρχει μια διαφοροποίηση, αλλά δεν έφτασε στο σημείο να επηρεάσει τι ΗΠΑ. Έκαναν την επέμβαση με τη λεγόμενη Συμμαχία των Προφήμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούσε συμπληρωματικά προς τις ΗΠΑ. Πλέον είναι εμφανές αυτό ότι ιδιαίτερα όταν υπάρχουν στις ΗΠΑ πολιτικές ηγεσίες όπως ο πρόεδρος Τραμπ, που δεν πιστεύει με τον τρόπο που πιστεύαν άλλοι προηγούμενοι πρόεδροι στην ευρωατλαντική κοινότητα, αλλά τη βλέπει περισσότερο υπό την σκοπιά των συμφερόντων των ΗΠΑ. Άρα τι κερδίζω, τι χάνω, τι ξοδεύω, να το πω έτσι, και το βλέπω στη συζήτηση για το ΝΑΤΟ. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταφέρει να αποκτήσει το δικό της αποτύπωμα. Ναι, δεν θα αποκτήσει αποτύπωμα εάν δεν έχει αμυντική στρατιωτική ικανότητα. Και σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται. Αλλά όπως ξέρετε, δεν είναι εύκολο να κινηθείς, γιατί δεν είναι μια χώρα, δεν υπάρχει μια κυβέρνηση. Όσο και αν προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πιο ομοσπονδιακό, στο πιο ευρωπαϊκό, να το πω έτσι, κομμάτι, τα κράτη-μέλη είναι αυτά που αποφασίζουν οι ηγέτες στο Συμβούλιο. 27 γνώμες, 27 προτεραιότητες που προσπαθούν να συγκεραστούν. Δεν είναι και εύκολο. Υπάρχουν πάντα και χώρες οι οποίες, ιδιαίτερα σε αυτόν τον τομέα, έχουν πολύ διαφορετική προσέγγιση. Ήταν η Ουγγαρία, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι η Σλοβακία, υπάρχουν πάντα κάποια ερωτηματικά. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία θέλει κάποιο χρόνο, αλλά παράλληλα η πραγματικότητα δεν περιμένει. Αυτό το οποίο περιγράφατε.
Αντιλαμβάνομαι, έτσι όπως διαμορφώνεται το πλαίσιο, ότι οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις για τις ΗΠΑ είναι μονόδρομος.
Αυτή τη στιγμή είναι όμως ένας μονόδρομος δύσκολος παράδειγμα.
Ναι,
δηλαδή,
βεβαίως.
Ο πρόεδρος Τραμπ έχει εγκλωβιστεί σε μια συνθήκη που λέει ότι και είναι καταναμενόμενο, το Ιράν κερδίζει χρόνο. Δηλαδή,
ναι,
αυτή τη στιγμή με την εκεχηρία έχει βρει μια συνθήκη που λέει ότι θέλει ο πρόεδρος Τραμπ, το καταλαβαίνω, να παρουσιάσει μια νίκη με μια συμφωνία. Παράλληλα, πιέζεται από όλους λόγω της κατάστασης της κρίσης γύρω από το στενό του Ορμού και τις πολλαπλές του επιπτώσεις. Άρα, όσο καθυστερώ, κάτι μπορώ να πάρω. Βέβαια, δεν είναι εύκολο αυτό το κάτι μπορώ να πάρω, γιατί για να είμαστε ειλικρινείς, κανείς πρόεδρος, όσο και αν είναι διαφορετικός από προηγούμενος όσον αφορά τη θεσμική μνήμη και κάποια πράγματα ο πρόεδρος Τραμπ, δεν θα μπορούσε να υπογράψει μια συμφωνία η οποία θα ξεπερνούσε τις κόκκινες γραμμές που έχουν βάλει οι ΗΠΑ, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό θα άνοιγε ένα κεφάλαιο πολύ μεγάλης κριτικής, γιατί μεν δεν τον στηρίζουν, δεν τον στηρίζει η πλειοψηφία για την πολεμική επιχείρηση, αλλά αν την κλείσει με έναν άτσαλο τρόπο, να το πω έτσι, με πολλά ερωτηματικά και με μια νέα πραγματικότητα στην περιοχή, θα υπάρχει αντίστοιχα πολύ μεγάλη κριτική. Άρα οι εγκλωβισμοί του είναι πολλαπλή. Ωστόσο, αν πάει ξανά σε βομβαρδίσεις, ξαναλέω, θα πρέπει ή αυτή να υπάρξει μια σημαντική διαφοροποίηση, που είναι όμως ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, την προηγούμενη φορά, τι έκαναν οι ΗΠΑ? Στόχευαν κυρίως στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μαζί με τους Ισραηλινούς την ηγεσία του Ιράν. Άρα η πίεση ήταν στο καθεστώς το ίδιο αυτό καθ' αυτό. Η λεγόμενη κλιμάκωση, γιατί ξέρετε, πάλι μια τέτοια προσέγγιση, εκτός αν μπει σε ένα ο κύκλο μηνών, γιατί θα μιλάμε για μήνες, όχι για εβδομάδες, να διαλύσει όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, να το πάει κομμάτι το κομμάτι, να το πω έτσι, και να ξανασκοτωθούν μέλη της Ιρανικής ηγεσίας. Αυτό θέλει χρόνο. Yes. Και δεν είναι και εύκολο να γίνει μόνο από αέρα. Το άλλο σενάριο το οποίο έχει απειλήσει είναι μια κόκκινη γραμμή που βλέπετε ότι ήδη του ασκείται κριτική, και μόνο που έχει κάνει αναφορά σε βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές, οι οποίες μπορεί να συμπαρασύρουν την τροφοδότηση του Ιράν με νερό, γιατί υπάρχουν οι ηλεκτρολογικές μονάδες οι οποίες στηρίζουν την αφαλάτωση, άρα το νερό του Ιράν. Ξέρετε, είναι μια δύσκολη συνθήκη, και αν το Ισραήλ έχει περάσει σε αυτή τη συνθήκη, δηλαδή έχει κάνει τέτοιες επιχειρήσεις στους διαφόρους πολέμους, και άρα δεν είναι κάτι το οποίο δεν το έχει ξανακάνει, για τις ΗΠΑ είναι δυσκολότερη να μπει σε αυτή τη φάση, και δεν ξέρουμε και τι θα φέρει. Δηλαδή αυτό είναι το σημείωτερο, ότι ακόμη και αν μπει σε όλη αυτή τη συνθήκη, κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι οι δρόμοι.
Πού δηλαδή, θα
ή μακράς διάρκεια στο ίδιο μοτίβο, είτε σε πιο άλλους στόχους που θα λήξουν την καθημερινότητα των πολιτών, που είναι μια άλλη συνθήκη ως προς την κριτική.
Κύριε Καναδάδε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
Να είστε καλά. Καλή,
καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης.
Συζητούσαμε τον διεθνολόγο καθηγητή στην Εθνική Σχολή Ασφάλειας και επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕ, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράτο.